วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันมากหน่อยพรุ่งนี้ก็ยิ่งมากใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงหลักการอยู่ร่วมกันทำไมงานฉันจะอยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจด้วยความเป็นมิตรท่านบอกไว้ทั้ง6อย่าง6ข้อ3ข้อแรกนั้นเรื่องเมตตาท่านบอกว่าต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมซึ่งกันและกันก็ทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาพูดอะไรก็พูดด้วยความหวังดีคิดอะไรก็คิดด้วยความหวังดีฉันเรานั่งอยู่นี้แล้วก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นเราก็ต้องเข้าใจหลักไม่ใช่ว่าเราแผ่เขาก็จะมีความสุขทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการตั้งเจตนาของเราให้ตรงเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรกับเขาก็จะเป็นกรรมกรรมของเราเนี่ยเราเลือกได้สำคัญอยู่ที่เจตนาถ้าจะทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนนั่นจะเป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านสอนเรื่องกรรมท่านจะให้มุ่งที่เจตนาของเราเราก็พยายามปรับปรุงเจตนาของเราให้ตรงต่อพระธรรมท่านบอกว่าให้นึกถึงว่าอย่างที่เราสวดกันขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขก็ให้ปราศจากทุกข์อย่าให้มีเวรอย่าให้มีภัยให้รักษาตนด้วยความสะดวกคำว่ารักษาตนด้วยความสะดวกนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขเพราะเราคิดให้เขามีความสุขเราหวังให้เขาเข้าใจให้เขาดูแลตัวของเขาเองแล้วก็ให้เขาเข้าใจหลักในการแสวงหาความสุขที่แท้จริงยังมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่ออยู่ในกุฏิเห็นมีงูตัวหนึ่งเข้ามาอาศัยมันอยู่หลังตู้ท่านก็พยายามเปิดประตูกลางวันให้งูออกมันก็ไม่ยอมออกมันก็จะอยู่ในนั้นอยู่หลังตู้พอท่านจะเข้ามาในห้องทุกครั้งก็จะเห็นหางของมันลุบเข้าไปท่านก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเราจะได้อยู่ร่วมกับงูลองดูซิเราจะระวังตัวเป็นวิธีฝึกสติด้วยอยู่ด้วยกันทั้ง3วันคืนวันที่3นั้นท่านก็นั่งภาวนาแผ่เมตตาให้งูคิดอยู่ในใจนี่ไม่ใช่ว่ารังเกียจนะแต่เราอยู่คนละภูมิกันโอกาสที่จะเข้าใจเผ็ดมันก็ง่ายนี่ข้างนอกห้องนู่นมันก็มีที่ในป่าเยอะอยู่ด้วยความสะดวกความสบายได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในนี่อยู่ในไอ้ที่นี่มันอาจจะมีขัดข้องกันท่านก็นั่งแผ่เมตตาให้งูแบบนี้ประเดี๋ยวมันก็ออกก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าเรามีความหวังดีกับเขาแต่บางครั้งเราอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ร่วมกันยากยิ่งมนุษย์ก็ยังมีปัญหาใหญ่บางทีเขาพูดอะไรขัดใจของเราทำอะไรขัดใจของเราไม่ใช่เฉพาะขัดความรู้สึกบางที่มันเผ็ดศีลธรรมก็มีแต่ต้องเมตตาเขาหวังดีก่อนต่อเขาแต่บางโอกาสบางคนอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยต่างคนต่างอยู่ได้อยู่ด้วยความหวังดีไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเขาไม่ได้คิดว่าจะตอบแทนหรือแก้แค้นเขาใจของเราก็สบายยิ่งมีอกความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันเราก็พยายามคิดแบบนี้อยู่เสมอทั้งคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบไอ้ชอบไม่ชอบอย่าไปเถอะเป็นประมาณเราต้องรักษาเจตนาของเราไว้ร เราจะคิดว่ามันไม่สมควรคนนั้นไม่น่าจะเมตตาเขาคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราเองจำเป็นที่จะต้องมีเมตตาในใจถ้าเราไม่มีเมตตาในใจของเราใจของคุณจะเหี่ยวแห้งท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายในที่กันดารหิวน้ำก็หิวร้อนก็ร้อนจนตัวสั่นไปเจอก็มีน้ำในรอยคอนิดนึงก็มองดูก็มีน้ำแค่นี้แหละจำเป็นที่เราจะต้องกินทีนี้ถ้าหากว่าเราเอามือลงไปกวักน้ำมันจะขุ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาปากลงไปที่รอยคอคิดดูสิมันขั้นทั้งขนาดนั้นถ้าใครเดินผ่านมาก็จะเห็นมันทุเรศจริงๆแต่มันมีความจำเป็นทุเรศไม่ทุเรศเราก็ทำของเราเราอยู่กับคนที่ไม่ดีมันก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันก็ไอ้ส่วนดีของเขาก็มีอยู่บ้างบางที่วาจาเขาไม่ดีแต่กิริยาเขาดีก็นึกถึงความดีของกิริยาหรือทั้งกิริยาทั้งวาจาไม่ดีแต่ใจเขาดีหวังดีแต่มันโง่เราก็ต้องนึกถึงความหวังดีของเขาเอาเพ่งอยู่ที่นั่นเพราะนั่นน้ำที่จะเลี้ยงหัวใจของเราถ้าเพ่งแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนเราไปกินสายร้อนๆเข้าไปทั้งร้อนด้วยก็ไม่เป็นอาหารไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยเนี่ยมันอยู่ที่เรามีปัญญาบางคนก็จะว่าโอ้ยยอมให้เขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรายังพูดดีกับเขาเราจะยอมเขาทำไมอย่าไปคิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราต้องเอาปากลงไปที่รอยคอเพราะความจำเป็นก็ความดีของคนอื่นนะมันเป็นน้ำที่เลี้ยงหัวใจของเราส่วนคนที่ไม่มีความดีอะไรเลยต้องเถอะเหมือนกับว่าเราเดินทางอยู่ในที่กันดารเช่นกันแต่ว่าที่นี่เราเห็นคนนอนป่วยอยู่ข้างทางถ้าเราเองช่วยเขาไม่ได้อย่างน้อยเราคิดอยู่ในเจ้าแม่น่าสงสารนะคนนี้เราไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้แตะเขาไม่ได้ไล่เขาก็นักสงสารเขาก็ป่วยนอนอยู่นั่นนะในคนที่ไม่ดีไม่มีความดีอะไรเลยก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันในเขากำลังสร้างกรรมดีไม่ดีจากของเราก็ของเขาก็ร้อนแต่ต่อไปจะยิ่งร้อนใหญ่ก็ต้องสงสารครับในส่วนที่เขาทำสิ่งไม่ดีกับเราแล้วก็ยกว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันแผ่เมตตาให้เขาอยู่ห่างๆถ้ามันช่วยมาได้จริงๆนี่เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้เราจะอยู่กับบันเดตก็อยู่ได้อยู่กับคนผ่านก็พออยู่ได้ต้องระวังตัวหน่อยแต่เราไม่ได้หวังร้ายกับเขาเราหวังดีกับเขาขอให้เขาเปลี่ยนนิสัยถ้าเป็นไปได้นะขอให้เปลี่ยนนิสัยถ้าเป็นไปไม่ได้แล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไปนี่หลักในการอยู่ร่วมกันก็ต้องดูแลเรื่องเจตนาของเจ้าของท่านบอกว่าเหมือนแม่ที่มีลูกคนเดียวจะดูแลรักษาลูกของตัวเองความคิดที่มีเมตตากับสัตว์คนอื่นสัตว์ตัวอื่นหรือคนอื่นนั้นต้องรักษาเหมือนกับเป็นลูกคนเดียวของเราในเจตนาของเรามันสำคัญทั้งขนาดนี้นี่เมตตาจึงเป็นหลักใหญ่ทั้งจึงเอามาเป็น3ข้อกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในการอยู่ร่วมกันข้อที่4นะแล้วก็เรามีอะไรได้อะไรมาที่เหลือไว้แล้วก็แผ่ให้คนอื่นแบ่งให้คนอื่นเขาไม่ได้เก็บมากินคนเดียวไม่มีความสุข ไปไงก็บ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เต็มท้องของเราแต่ว่ามันเราสร้างเม็ดสร้างเพื่อนกันนั่นมันสมบัติที่สำคัญกว่าอย่างเขาเคยตั้งคำถามว่าเรามีปลาตัวเดียวทำยังไงเราจะได้เกินตลอดปีคำตอบก็ว่าเราทำเป็นอาหารแล้วก็แบ่งให้คนนั้นบ้างบางแบ่งกันให้คนนี้บ้างเดี๋ยวต้องกลับมาหาเราอีก เราแบ่งกับเขาเขาก็ต้องแบ่งกับเราข้อที่5ที่6นั้นเราก็มีเซนเสมอกันมีความเห็นเสมอกันนี่เป็นหลักสำหรับคนที่จะอยู่ร่วมกันจริงๆอย่างเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราต้องพยายามมีเซนเสมอกันหมายความว่าเขาแล้วเราก็ต้องแล้วเท่ากับเขาถ้าเรามีเซน5ก็พยายามยกให้เขาขึ้นมาให้เขามีเซน5เหมือนกันเรามีลูกมีเต้าก็พยายามสอนให้เขามีเซนเสมอกับเราสมกับเซนที่วันพระอริยเจ้าสังฆสงฆ์พระอริยเจ้าพอใจก็เซนห้าเรานี่แหละต้องเธอเป็นหลักใหญ่ส่วนความเห็นเราก็ต้องเชื่อในเรื่องของกรรมทั้งทำอะไรด้วยใจที่ดีใจที่เป็นกุศลก็ต้องได้รับความสุขทำอะไรด้วยใจที่เป็นอกุศลก็ต้องรับความทุกข์หลักนี้ต้องย้ำไว้มันสำคัญจนกระทั่งปกติพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้ไปหาคนที่จะไปเถียงกับเขานอกจากว่าเขาสอนว่าคนเราทำอะไรลงไปมันไม่มีผลเถียงว่ากรรมมันมีผลนั้นมันก็เขาว่ามันไม่มีความจริงนั่นแหละท่านจะไปเถียงแต่คนที่ไปสอนว่าเราไม่มีทางเลือกพอมาลิขิตบังคับเราดวงดาวบังคับให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ท่านก็จะไปเถียงทันทีเลยว่านี่แหละคำสอนแบบนั้นมันทำลายความสุขของมนุษย์อย่างน้อยความเห็นของเราต้องเชื่อในกรรมผลของกรรมและผลที่จะให้มานั้นมันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติหน้าก็ได้ถ้าเรามีความเห็นแบบนี้อยู่รวมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่เราพยายามแผ่เมตตาอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยให้มี3ข้อแรกเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ด้วยเมตตาถือว่าเป็นหลักตายตัวในจิตใจของเราส่วนอื่นก็จะพลอยตามมาด้วยพอเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็การอบรมจิตใจใจของเราถ้าขาดการอบรมถึงจะมีทรัพย์มีสมบัติมีอะไรขาดทาสบริวารขนาดไหนถ้าใจไม่ได้อบรมดีแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาฆ่าตัวเองเหมือนเรามีมีดดีๆแต่ชายไม่แบ่งเดี๋ยวจะมาเชือดคอตัวเองแต่ถ้าจิตใจของเราอบรมดีแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนขนาดไม่มีอะไรเลยไม่ยังมีความสุขเพราะรู้ว่าความสุขนั้นที่แท้จริงนั้นมันมาจากภายในเพราะฉันแต่งให้ภายในของเราให้ดีคนเราส่วนมากชอบแต่งภายนอกหน้าตาก็ให้สวยเสื้อผ้าก็ให้สวยแต่ความงามจริงๆก็เป็นงามที่จิตใจของเราแต่งใจของเราให้งามก็แล้วกันอย่างอื่นใช่ไหมกิริยาก็จะเป็นงามตามเสื้อผ้าจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันถ้าจิตใจดีจิตใจของเรางามสักอย่างอย่างอื่นก็ไม่เป็นไร